Եվ ահա նա մի անգամ իր ավտոմոբիլով հայտնվեց այն խորտկարանի մոտ, ուր մենք սովորաբար նստում էինք երեկոները։ Բոլվիսը քիչ էր մնում ծիծաղից պայթեր, նրան այնքան զվարճալի թվաց այդ։ Հանուն կատակի նա Օտոյին առաջարկեց գրազ բռնել։ 200 մարկ էր դնում 20-ի դիմաց, եթե կեստերը ուզենար գրազ բռնել նրա մրցավազքային նոր մեքենայի հետ։ Տարածությունը որոշվեց 10 կիլոմետր, եւ 1 կիլոմետր էլ Օտոյի մեքենայի համար, որպեսի այն թափառներ։ Նրանք ձեռք-ձեռքի խփեցին։ 4 կողմը ծիծաղում էին, նախապես ճաշակելով զվարճալի տեսարանի հոտն ու համը։ Բայց Օտոն ավելի հեռու գնաց։ Նա հրաժարվեց իր մեքենային տրված 1 կիլոմետրանոց արտոնությունից եւ առաջարկեց գրազի գումարը բարձրացնել միջև 1000 մարկ 1000-ի դեմ։ Զարմացած Բոլվիսը հարցրեց, թե արդյոք հարկավոր չէ նրան տանել հոգեբուժարան։ Պատասխանի փոխարեն կեստերը գործի գցեց մոտորը։ Երկուսն էլ միաժամանակ տեղներից սպոկվեցին։ Բոլվիսը վերադարձավ կես ժամից եւ այնքան էր ցնցված, որ կարծես ծովային օձի էր հանդիպել։ Նա լրելյայն գրեց չեկը, իսկ հետո սկսեց գրել մի ուրիշ չեկ էլ։ Ուզում էր հենց տեղն ու տեղը ձեռք բերել այդ մեքենան։ Կեստերը նրա վրա ծիծաղեց։ Հիմա նա ոչ մի գնով չի ծախի այդ մեքենան։ Բայց որքան էլ որ մեքենայի ծածուկ հատկությունները սքանչելի էին, նրա արտաքին տեսքը սարսափելի էր։ Ամենօրյա օգտագործման համար մենք դրել էինք ամենահնամոդայիկ մի թափք, ավելի հնամոդայիկը չէր կարելի ճարել։ Լաքը խունացել էր։ Թևերի վրա քերծվածքներ կային, իսկ մեքենայի վերին մասը ծառայել էր հավանորեն ամենաքիչը մի 10 տարի։ Հասկանալի է, որ մենք կարող էինք մեքենայի տեսքն ավելի լավացնել, բայց հիմքեր ունեինք այդ չանելու համար։ Մեքենան անվանել էինք Կարլ։ Կարլ խճուղիների ուրվականին էին անվանում։ Մեր Կարլը փնչացնելով սողաց խճուղու երկայնքով։ «Օտո», ասացի ես, «մի զոհ է մոտենում»։ Ետևում անհամբերությամբ ազդանշան էր տալիս ծանրանիստ մի բյուիկ։ Նա արագորեն հասնում էր մեզ։ Ահա արդեն ռադիատորները հավասարվեցին։ Ղեկի առջև նստած տղամարդն արհամարանքով նայեց մեզ։ Նրա հայացքը սահեց անցավ մեր մաշված, քրքրված Կարլի վրայով։ Հետո նա դեմքը շրջեց ու իսկույն մոռացավ մեզ։ Մի քանի վայրկյանից նա պարզեց, որ Կարլը գնում է իր հետ համընթաց։ Նա ավելի հարմար նստեց, զարմացած նայեց մեզ ու գազը ավելացրեց։ Բայց Կարլը հետ չէր մնում։ Փոքրիկ եւ արագասլաց նա սուրում էր նիկելով ու լաքով շողշողացող հսկայի մոտով, ինչպես թերիերը դոգի կողքով։ Տղամարդն ավելի ամուր բռնեց ղեկը։ Նա դեռևս ոչինչ չէր կասկածում եւ ծաղրանքով ծռմռում էր շրթունքները։ Այժմ նա բացահայտորեն ուզում էր մեզ ցույց տալ, թե ինչի է ընդունակ իր սայլակը։ Նա այնպես սեղմեց աքսելերատորը, որ այն խլացուցիչ ճկճկաց, ինչպես արտույտների մի մեծ երամ ամառային չույի ժամանակ։ Ասես կախարդանքով բյուիկին էր ծեփվել անճոռնի ու աննշան Կարլը։ Բյուիկի տեր ապշած մեզ վրա էր չռել աչքերը։ Նա չէր հասկանում, թե ինչպես անգամ 100 կիլոմետր արագության դեպքում էլ չէր կարողանում կտրվել մեր հնամոդայիկ սայլակից։ Նա թերահավատորեն նայեց սպիդոմետրին, ասես գործիքը կարող էր իրեն խաբել։ Հետո լրիվ գազ տվեց։ Այժմ մեքենաներն իրար կողքից լանում էին ուղիղ ու երկար ճանապարով։ Մի քանի 100 մետր առջևում երևաց մի բեռնատար, որն անտանելի դղրդյունով գալիս էր մեզ ընդառաջ։ Բյուիկը ստիպված էր ճանապարհը նրան զիջել և այսպիսով ետ մնաց։ Հազիվ էր նա նորից հավասարվել Կարլին, երբ դիմացից լացավ մի ավտոդիակարգ, պսակների ժապավենները ծածանելով։ Նա նորից ստիպված էր ետ ընկնել։ Հետո ճանապարհը մաքրվեց։ Մինչ այդ Բյուիկ վարողը կորցրեց իր ամբողջ մեծամտությունը։ Գրգռված արտահայտությամբ շրթունքները սեղմած, նա նստել էր ղեկին խոնարհված, ամբողջովին տարված մրցավազքային տենդով։ Հանկարծ պարզվեց, որ նրա պատիվը կախված է այն բանից, թե արդյոք նա կկարողանա ետ թողնել այդ լակոտին։ Իսկ մենք նստած ենք մեր տեղերում լիովին անտարբեր արտահայտությամբ։ Կարծես այդ բոլորը մեզ չէր վերաբերում։ Մեզ համար Բյուիկ ուղակի գոյություն էլ չուներ։ Կեստերը հանգիստ նայում էր ճանապարհին։ Ես ձանձրույթով հայացքս հառել էի տարածության մեջ, իսկ Լենցը, չնայած որ մինչ այդ արդեն վեր էր ածվել լարված ջղերի մի կծիկի, հանեց լրագիրն ու խորասուզվեց նրա մեջ, ասես թե նրա համար դրանից ավելի կարևոր ոչինչ չկար աշխարհում։ Մի քանի րոպե անց Կեստերը մեզ աչքով արեց։ Կարլն աննկատելիորեն պակասեցնում էր արագությունը, և Բյուիկը սկսեց կամաց-կամաց առաջ անցնել մեզանից։ Մեր կողքով սուրացին անցան նրա լայն շողշողուն թևերը, խլացուցիչ աղմուկով մեր երեսին խփեց երկնագույն ծուխը։ Աստիճանաբար Բյուիկը մեզանից կտրվեց մոտ 20 մետր, և այն ժամանակ, ինչպես և մենք սպասում էինք, պատուհանից երևաց վարորդի դեմքը, որ հաղթողի բացահայտ արտահայտությամբ քմծիծաղ էր տալիս։ Նա հաշվում էր, որ արդեն հաղթանակել է։ Բայց նա այդքանով չսահմանափակվեց։ Նա չկարողացավ իրեն զրկել պարտվողին ծաղրելու հաճույքից և ձեռքը թափահարելով հրավիրեց մեզ հասնել իրեն։ Նրա այդ ժեստը ընդգծված կերպով արհամարական էր և ինքնավստահ։ «Օտտո», կոչանողի տոնով արտասանեց Լենցը։ Բայց այդ ավելորդ էր։ Նույն ակնթարթին Կարլը նետվեց առաջ, կոմպրեսորը սուլեց, մեզ թափահարող ձեռքն անմիջապես անհայտացավ։ Կարլը հետևեց հրավերին, նա հասնում էր, անզուսպ կերպով, հասնում էր և ահա այստեղ էր, որ մենք առաջին անգամ ուշադրություն դարձրինք օտար մեքենայի վրա։ Միամիտ հարցական արտահայտությամբ մենք նայեցինք ղեկի մոտ նստած մարդուն, մեզ հետաքրքրում էր, թե նա ինչու է մեզ ձեռքով անում։ Բայց նա ջղայնորեն դեմքը շրջած նայում էր ուրիշ մի կողմ, իսկ Կարլը հաղթանակ տարած աղբի այդ կոյաբնդիրը այժմ առաջ էր սլանում լրիվ գազով, ցեխածեփ կողերը ցնցելով։ «Հիանալի է կատարված, Օտտո», ասաց Լենցը Կեստերին։ «Ընթրիքից առաջ մենք փչացրինք այդ ջահելի ախորժակը»։ Այդպիսի մրցավազքերի համար էր հենց, որ մենք Կարլի թափքը չէինք փոխում։ Բավական էր, որ նա ճանապարհի վրա երևար, երբ անմիջապես մեկնում էր ուզում էր նրանից առաջ անցնել։ Որոշ ավտոմոբիլիստների վրա նա այնպես էր ազդում, ինչպես վիրավոր ագրավը կատուների ոհմակի վրա։ Նա ամենախաղաղ, ընտանեկան ավտոմեքենաներին գրգռում էր, մինչև անգամ մորուքավոր, հաստ պարոններին համակում էր մրցավազքի տենդը, երբ նրանք տեսնում էին, թե ինչպես է իրենց առաջ պար գալիս այդ խարխուլ մեքենան։ Ով կարող էր կասկածել, որ այդ ծիծաղելի արտաքինի տակ թաքնված է մրցավազքային մեքենայի հզոր սիրտը։ Լենցը հավատացնում էր, որ Կարլը դասիրակում է մարդկանց։ Իբր թե նա ներարկում է հարգանք դեպի ստեղծագործական նախաձեռնությունը, որը միշտ էլ թաքնված է լինում աննշան արտաքինի տակ։ Այդպես էր ասում Լենցը, որն ինքն իրեն անվանում էր վերջին ռոմանտիկ։ Մենք կանգ առանք մի փոքրիկ պանդոկի առջև և դուրս եկանք մեքենայից։ Երեկոն գեղեցիկ էր ու հանդարտ։ Նոր հերկած դաշտերի ակոսները թվում էին մանուշակագույն, իսկ նրանց եզրերն առկայծում էին ոսկեգույն շականակագույն երանգներով։ Ամպերը վիթխարի ֆլամինգոներ հիշեցնելով լողում էին խակ խնձորի պես կանաչ երկնքով, շրջապատելով նորալուսնի նեղլիկ մանգաղը։ Կաղնու թփերն իրենց գրկի մեջ էին ամփոփել մթնշաղն ու ինչ-որ ամբառ մի երազանք։ Նրանք հուզիչ կերպով մերկ էին, բայց արդեն լեցուն մի հույսով, որը պահված էր նրանց բողբոջների մեջ։ Փոքրիկ պանդոկից գալիս էր տապակած լյարդի ու սոխարածի հոտ։ Մեր սրտերն ավելի արագ սկսեցին բաբախել։ Լենցը նետվեց դեպի շինությունը, այդ հրապուրիչ բուրմունքներին ընդառաջ։ «Հիմա ձերբերանի ջուրը կգնա, այնպիսի տապակած կարտոֆիլ կա այստեղ, շուտ արեք, թե չէ ամենահամով բաները կուտեն առանց մեզ»։ Այդ պահին աղմուկով մոտ գլորվեց մի ուրիշ մեքենա էլ, մենք անշարժացանք, ասես մեխվեցինք տեղներս։ Դա նույն Բյուիկն էր։ Նա կտրուկ կերպով արգելակեց Կարլի մոտ։ «Պահո», ասաց Լենցը։ Արդեն շատ անգամ էր պատահել, որ այսպիսի առիթներով դուրս դմփոցի մեջ մտնեինք։ Տղամարդը դուրս եկավ։ Նա բարձրահասակ էր, հուժկու, ուղտի բրդից գործված բաճկոնակով։ Թշնամանքով խեթելով Կարլին, նա հանեց դեղին, մեծ ձեռնոցներն ու մոտեցավ մեզ։ «Ինչ դրոշմանի շի է ձեր մեքենան»՝ հարցրեց նա, քացախի նման թթու ծամածրությամբ դառնալով կեստերին, որն ամենից ավելի էր նրան մոտ կանգնած։ Մենք մի որոշ ժամանակ լռում էինք։ Տարակույս չկար, որ նա մեզ դնում է այն ավտոմեխանիկների տեղը, ովքեր կիրակնորյա հագուստներով զգեստավորված դուրս են գալիս ուրիշի մեքենայով զբոսնելու։
«Կարծեմ դուք ինչ-որ բան ասացիք»՝
վերջապես կասկածանքով հարցրեց Օտտոն։ Նրա տոնը ցույց էր տալիս, որ հարկ է հնարավորին չափ քաղաքավարի լինել։ Տղամարդը կարմրեց։
«Ես հարցրի այս մեքենայի մասին»՝ փնփնթոցով հայտարարեց նա։
Լենսը շտկվեց, նրա մեծ քիթը ցնցվեց։ Քաղաքավարության հարցում նա ծայրաստիճան պահանջկոտ էր բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր շփվում էին իր հետ։ Բայց անսպասելիորեն, մինչ նա բերանը բաց կաներ, բացվեց Բյուիկի երկրորդ դռնակը։ Դուրս սահեց մի նեղլիկ ոտք, մի բարակ ծունգ։ Հայտնվեց մի աղջիկ ու դանդաղորեն ուղղվեց դեպի մեզ։ Մենք ապշած իրար նայեցինք։ Մինչ այդ չէինք էլ նկատել, որ մեքենայում էլի ինչ-որ մեկը նստած է։ Լենցն անմիջապես փոխեց իր դիրքավորումը։ Նա լայնորեն ժպտաց և նրա պեպենոտ դեմքն ամբողջովին հալվեց այդ ժպիտի մեջ։ Մենք նույնպես մեկից ժպտացինք, չգիտես թե ինչու։ Հաստլիկը զարմանքով մեզ էր նայում։ Նա իրեն անվստահ էր զգում և բացեի բաց չէր իմանում, թե ինչ անի։ Վերջապես ներկայացրեց իրեն, գլխի թեթևակի շարժումով արտասանելով «Binding», իր սեփական ազգանունից կարչելով, ինչպես փրկության խարիսխից։ Աղջիկը մոտեցավ մեզ, մենք ավելի սիրալի իր դարձանք։
«Դե ցույց տուր նրանց մեքենան, Օտտո»՝ ասաց Լենցը, մի արագ հայացք ձգելով կեստերի վրա։
«Ինչ կա որ, խնդրեմ»՝ պատասխանեց Օտտոն, ժպտալով միայն աչքերով։
«Այո, ես սիրով կնայի»՝ Բինդինգն արդեն հաշտվողաբար էր խոսում։ «Դա դիվային արագություն ունի, հենց այնպես խաղուպարով, ինձանից կտրվեց ու առաջ անցավ»։
Նրանք երկուսով մոտեցան մեքենային և կեստերը բաց արեց Կարլի մոտորի կափարիչը։ Աղջիկը նրանց հետ չգնաց։ Բարեկազմ ու լրակյաց, նա կանգնած էր մթնշաղի մեջ իմ ու Լենցի կողքին։ «Ես սպասում էի, որ Գոտֆրիդը կօգտվի իր ադրությունից և ռումբի նման կպայթի»։ «Չէ որ նա այդպիսի դեպքում վարպետ է»։ Բայց հիմա կարծես խոսելը մոռացել էր։ Սովորաբար նա ճկճկում էր ցախաքլորի նման, իսկ հիմա ասես վանական լիներ, որ լռելու ուխտ էր արել և տեղից չէր շարժվում։
«Ներեցեք, խնդրեմ», ասացի վերջապես։ «Մենք չնկատեցինք, որ դուք նստած էիք մեքենայում, թե չէ այդպիսի չարություն չէինք անի»։
Աղջիկը նայեց ինձ։
«Իսկ ինչու չէ»՝
առարկեց նա հանգստությամբ ու անսպասելիորեն ցածր, կրծքային ձայնով։
«Չէ որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկար»։
«Վատ բան չկար, բայց մենք այնքան էլ ազնիվ չեղանք»։ «Չէ որ մեր մեքենան զարգացնում է 1 ժամում մոտ 200 կիլոմետր արագություն»։
Նա մի փոքր առաջ թեքվեց և ձեռքերը խցկեց վերարկուի գրպանները։
200 կիլոմետր»՝
ավելի ճշգրիտ 189.2 տասնորդական պաշտոնական խրոնոմետրի համաձայն»՝ հաստատորեն վրա տվեց Լենցը։
Աղջիկը ծիծաղեց։
«Իսկ մենք կարծում էինք 60, ամենաշատը 70»։
«Ահա, տեսնում եք», ասացի ես, «դուք հո չէիք կարող այդ իմանալ»։
«Ոչ», պատասխանեց նա։ «Իսկապես, որ մենք այդ չէինք կարող իմանալ. Մենք կարծում էինք, որ Բյուիկը 2 անգամ ավելի արագ ընթաց է, քան ձեր մեքենան»։
«Բանն էլ հենց այդ է»՝ ես ոտքի շարժումով մի կողմ նետեցի իմ առաջ ընկած կոտրված ճյուղը։
«Իսկ մենք չափից դուրս մեծ առավելություն ունեինք, և պարոն Բինդինգը հավանորեն կարգի ինչ արածել էր մեզ վրա»։ Նա ծիծաղեց։
«Իհարկե, բայց շուտ անցավ նրա չարությունը. Չէ որ հարկավոր է գիտենալ նաև պարտվել, այլ կերպ ապրել չի լինի»։
«Հասկանալի է»։ Եվ գոյացավ մի լռություն։ Ես նայեցի Լենցին։ Բայց վերջին ռոմանտիկը միայն քմծիծաղ էր տալիս ու քիթը վերցացում, թողնելով ինձ բախտի քմահաճույքին։ Կեչիներն էին աղմկում, տան ետևում կչկչաց մի հավ։ «Հիանալի եղանակ է», ասացի ես վերջապես լռությունը խախտելու համար։
«Այո, հիասքանչ»,
պատասխանեց աղջիկը։ Եվ այնպես փափուկ, ավելացրեց Լենցը։ «Պարզապես անկրկնելի փափուկ», ավարտեցի ես։ Մի նոր դադար ծայր առավ։ Աղջիկը հավանորեն մեզ դնում էր կարգին բաց բերանների տեղ, բայց ես հակառակ բոլոր ճիքերից չկարողացա որևէ այլ բան մտածել։ Լենցը սկսեց հոտոտել։ «Եփած խնձորներ», ասաց նա զգացված։ «Կարծեմ այստեղ լյարդի հետ միասին տալիս են նաև եփած խնձորներ, այ դա շատ նրբին խորտիկ է»։ «Անկասկած», հաստատեցի ես, մտքումս անիծելով թե նրան և թե ինձ։ Կեստերն ու Բինդինգը վերադարձան։ Այդ մի քանի րոպեի ընթացքում Բինդինգը բոլորովին այլ մարդ էր դարձել։ Ամեն ինչից երևում էր, որ նա մեկն է ավտոմոբիլային այն մոլագարներից, որոնք ապրում են լիակատար երանություն, երբ հանդիպում են այնպիսի մի մասնագետի, որի հետ կարելի է խոսել։ «Բոլորս միասին չընտրենք», հարցրեց նա։ «Ինչ խոսք», պատասխանեց Լենցը։ «Մտանք Պանդոկ»։ Դրան մեջ գլխի շարժումով ցույց տալով աղջկան Գոթֆրիդ Նաչկով արեց ինձ։ «Իսկ գիտես, որ նա լիուլի վարձատրում է քեզ այն հանդիպման փոխարեն, որ դու ունեցել ես պարավ պարուհու հետ»։ Ես թոթվեցի ուսերս։ «Կարող է պատահել, բայց ինչու էիր դու թողել, որ ես մենակս թոթովեմ»։ Նա ծիծաղեց։ «Վերջապես պետք է, որ դու էլ երբևէ սովորես այդ բանը, մանկիկս»։ «Ոչ մի ցանկություն չունեմ էլի մի նոր բան սովորելու», ասացի ես։ Մենք հետևեցինք մյուսներին։ Նրանք արդեն նստել էին սեղանի շուրջը։ Պանդոկի տիրուհին մատուցել էր լյարդ և տապակած կարտոֆիլ։ Որպես նախաբան նա սեղանին դրեց մի շիշ հացի օղի։ Պարզվեց, որ Բինդինգը անզսպելի շատախոսն է, տեղովը ջրվեժ։ Ինչեր միայն ասես, որ նա չգիտեր ավտոմեքենաների մասին։ Իսկ երբ նա իմացավ, որ կեստերը մասնակցել է մրցավազքերի, նրա համակրանք նոտոյի նկատմամբ անցավ ամեն մի սահման։ Ես ավելի ուշադիր զննեցի Բինդինգին։ Նա ծանրը մարմին էր, բարձրահասակ, կարմիր այտերով և խիտ հոնքերով։ Մի փոքր պարծենկոտ էր, մի քիչ էլ աղմկարար և հավանաբար բարեհոգի, ինչպես բոլոր այն մարդիկ, որոնք կյանքում հաջողակ են լինում։ Ես պատկերացնում էի, թե ինչպես երեկոները նախքան պարկել քնելը նա լրջորեն, արժանապատվությամբ և հարգանքով ինքն իրեն ուսումնասիրում է հայլո մեջ։ Աղջիկը նստած էր իմ ու Լենցի միջև։ Նա վերարկուն հանել էր և մնացել անգլիական մոխրագույն կոստյումով։ Վզին կրում էր ամազոնուհու կրծքակալ հիշեցնող մի գլխաշոր։ Լամպի լույսի տակ նրա շականակագույն մետաքսանման մազերը փայլին էին տալիս դեղին սաթի նման։ Շատ ուղիղ ուսերը մի փոքր թեքված էին դեպի առաջ, ձեռքերը նեղ էին, մատները բարակ, մի տեսակ չոր։ Խոշոր աչքերը նուրբ ու գունատ դեմքին տալիս էին կրքի և ուժի արտահայտություն։ Ինչպես ինձ թվաց, նա շատ լավն էր, սակայն դա ինձ համար նշանակություն չուներ։ Բայց դրա փոխարեն Լենցը ոտքից գլուխ կրակ էր կտրել։ Նա բոլորովին կերպարանափոխվել էր։ Նրա ճակատին ընկած մազափունջը հաղթականորեն շողշողում էր, ինչպես կորեկի ծաղկած արտ։ Նա ժայթքեցնում էր սրամտությունների ամբողջ շատրվաններ և Բինդինգի հետ միասին պարզապես թակավորում սեղանի շուրջը։ «Իսկ ես նստած էլու ռումիային ստեպ-ստեպ էի հիշեցնում իմ գոյությունը, այն էլ մեկն ու մեկի որևէ ուտելիք մատուցելու կամ սիգար հրամցնելու համար. մեկ էլ բաժակ-բաժակի է զարկում Բինդինգի հետ»։ Այդ ես անում էի բավականին հաճախ,